ceļš pa Vecrīgas ielām ik gadu pulcē dažus tūkstošus cilvēku, un tā veidošanā iesaistās profesionāli režisori, aktieri un dziedātāji. Pirmajam gājienam pirms 8 gadiem savu svētību deva kardināls Jānis Pujats, kurš šodien pauda gandrījumu par to, kā iecera attīstījusies.
Tā skaista ziedz mūsu Latvijā ir uzplaucis ekumeniskā kustībā, respektīvi cilvēku vienotības. Un kā atgādinājums katru gadu notiek kristīgo konfesiju vienotais dievkalpojums krustaceļu.
Gājiena sākumā pazīstamo Bībeles ainu iestudējums. Pēdējais vakarēdiens, kura laikā brīvprātīgie krustaceļa dalībniekiem no lieliem groziem dalīja maizi, kas simbolizē Kristus ziedošanos.
Ņemiet un dalieties
tālāk.
Un Jēzus Kristus tiesa pie Poncija Pilāta.
Es pie viņa nekādas vainas neatrodu.
Tad Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskapas Bigņeva Stankeviča ceļa vārdi.
Ejot krustaceļu, ko mēs pamatoti varam nosaukt par tautas krustaceļu vai par kristiešu krustaceļu, jo mēs visu konfesiju kristiešu vienojamies kurā. Un šajā krustaceļā mēs varam smelties spēks, jo no viena krusta, kas mums apvieno, izplūst spēks, izplūst dzīvība, jo viņš vienlaicīgi šodien viņš ir. Un mums ir vajadzīgs spēks, lai atjaunotos, lai varētu dzīvot kristiešu cienību.
Un gājiens no Svētā Jēkaba katedrāles varēja sākties. Šogad organizētāji aicināja gājienu dalībniekus pārdomāt savu personīgā krusta nozīmi. Jo Kristus joprojām turpina krusta ceļu ikviena sirdī. Bet katrs cilvēks nes savu krustu. Kādam tā ir atkarība, kuras daudzās sejas iestudējumā atklāja aktieri.
Vai tu patiešām esi brīvs? Kad nespēj atgriezties no kāda pēdējās modas grāma, ja zini, kādam nabagam šī nauda ļoti noderētu, vai pat tiešām esi brīvs, tik plaša ir atkarība pasaulē.
Krusta ceļa noslēgumā doma laukumā tā dalībnieki varēja saņemt īpašas aploksnes.
Aploksnītes, ar kurām jūs varētu izlīgt ar kādu, ar ko jūs vēlaties, vai Dievu, vai ar sevi, vai ar kādu citu.
Izlīdzināšanas vēstules aploksnē aicināja rakstīt Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks.
Lūgt piedošanu vienmēr pat ir vieglāk nekā piedot. Bet piedot spēku mēs varam atrast, apzinoties, ka tas cilvēks, kas man ir nodarījis pāri, tas cilvēks, kas man ir apvainojis un pazinojis, tas cilvēks ir man nolīdzis to, kur bija.
Labais laiks piekdienu veicināja to, ka gājieni gaidā tam pienojās ar vien vairāk ļaužu, kas pastaigājās Vecrīgā, piemēram, tūristi. Taču vairums krusta ceļā bija devušies apzināti. Arī šī vecmāmiņa ar savu mazmeitu.
Es gāju sagrāk, kad pirmais bija nu, krusta ceļš, bet pēc tam bija, kurķi nevarēja paiet, un tagad atkal es eju.
Visu izgājāt?
Jā, no paša sākuma no Jēkaba katedrāles.
Tāda sajūta tagad beigās?
Ļoti labi. Ar domāju, mazmeitiņa galvenais, ka man piedalās. Es priecīgi, ka viņa ar tādu, nu, tādu ceļu būtībā ir.
Pirmoreiz, jā, viņa?
Viņa ir pirmoreiz, jā, viņa tikai 5 gadi ir.
Nenogura?
Samanta, tu noguri? Redz, mums visu labi.
Viva Leitāns, Latvijas radio.